Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri și-a ridicat ochii în sus, au văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mântuit, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te dar, părinte Avrame, să trimesc pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Corul de slavă lui Dumnezeu. Întrebarea generică: ce înseamnă să fii mântuit? Sau care sunt aspectele mântuirii noastre? Am avut deja câteva mesaje și vom continua și în această seară să avem un mesaj tot sub acest generic: ce înseamnă să fii mântuit? Pentru noi care suntem credincioși, care am avut o zi împăcării cu Dumnezeu, este doar o ocazie ca să ne dăm încă o dată seama, încă o dată să realizăm că avem așa de multe motive de bucurie, de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu și n-au avut o zi a legământului, o zi în care să pună mâna lor în mâna lui Dumnezeu și să-L invite pe Domnul Iisus Hristos în inima lor ca să fie stăpân, domn, împărat și mântuitor, aș vrea ca aceste prăji să fie un îndemn, să fie o provocare, un challenge, ca să nu zăbovească, ca să nu amâne. Azi dimineață și în această seară, deci predica de dimineață și cea din această seară, aduc în atenția noastră două din învățăturile biblice, din doctrinele biblice, cele mai puțin populare. Dimineața am predicat despre mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu și acum seara vom vorbi din cuvântul Domnului și vom învăța despre iad. Sunt multe lucruri care nu plac oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu le place să audă de judecată și nu le place să audă de iad. Am citat cazul lui Felix și a nevestei lui Drusila, care l-au chemat pe Apostolul Pavel și l-au interogat cu privire la credința în Iisus Hristos. Și când a predicat Pavel o Evanghelie, așa cum Duhul Sfânt l-a mânat să o predice, și pe când le vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, demnitarul acesta roman, a fost cuprins de groază. Nu-i puțin lucru pentru un ofițer de carieră, un soldat, un mercenar, să se îngrozească, să se sperie. Dar auzind, văzând spectrul judecății lui Dumnezeu, Felix s-a îngrozit și a zis: Destul acum! Du-te și când voi mai avea prilej, te voi mai chema. Și se pare că n-am mai avut prilej niciodată. Și de ce i-a fost groază și de ce i-a fost frică, se pare că Felix n-a scăpat. Sfântul Pavel în Fapte 17 predică în Areopagul din Atena, în fața Academiei de Științe a Greciei, în fața savanților, a filozofilor vremii de atunci, reprezentați prin epicurieni și stoici. Și oamenii aceia ascultă cu interes ce le spunea Pavel. Pavel era un om cult, un om foarte învățat, unul dintre cei mai învățați și cei mai deștepți oameni ai vremii lui a fost Apostolul Pavel, fără discuție. Și l-au ascultat și i-au acordat atenție. Dar când a început Apostolul Pavel să le vorbească de porunca pocăinței, de învierea celor morți și de judecata rânduită de Dumnezeu prin Iisus Hristos, care a fost rânduit de Dumnezeu pentru asta și dovedit prin învierea din morți. Au început să râdă, să-și bată joc și au spus: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Vedeți, deci, chiar și de aceste două exemple din Biblie, că învățătura despre judecată și despre pedeapsă sunt cele mai puțin plăcute, cele mai nepopulare din toată Scriptura, dar sunt tot așa de adevărate ca oricare alte cuvinte ale lui Dumnezeu și sunt extrem de importante. În seara aceasta voi căuta cu ajutorul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, să răspund la o serie de întrebări, la unele în mod foarte direct, foarte explicit, la unele într-un mod mai implicit, se va deduce poate din expunere, și vom căuta să răspundem la întrebări cum ar fi: este doctrina despre iad o doctrină biblică? Ne învață Biblia că este iad? Trebuie spus din start că nici măcar nu există în Biblie cuvântul iad. Și unii oameni de aici fac un big case. Ce vorbiți voi de iad când acest cuvânt iad nici măcar nu există în Biblie? Vom căuta să vedem din cuvântul lui Dumnezeu și să răspundem la întrebarea dacă este iadul o realitate sau este o metaforă, o figură de stil, un fel de a vorbi despre ceva anume. Este iadul un loc și o stare finală, irreversibilă? Vom vrea să vedem pentru cine a făcut iadul, de pildă. Cine l-a făcut? Pentru cine a fost făcut iadul? E o întrebare foarte esențială. Pentru cine a fost făcut iadul? Vor ajunge oamenii în iad? Pentru că vom vedea că n-a fost pregătit iadul pentru oameni. Dar vor ajunge oamenii în iad? Și vom vedea că da. Vom căuta să răspundem la întrebarea: cum se poate scăpa de iad? Și vom pune chiar și întrebarea dacă se poate scăpa din iad. Și așa să anticipez și să spun în scurt că de iad se poate scăpa, dar din iad nu se mai poate scăpa. Se poate scăpa de iad, dar din iad, never, niciodată. Și poate că alte întrebări care nu vor fi chiar așa de direct exprimate. În primul rând, aș vrea să vedem dacă această doctrină este biblică. Dacă asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu și fără să ne cramponăm de cuvântul iad, de moartea a doua, de iazul de foc, de infern, fără să ne proclamăm, să ne potignim de nume, vom vrea să vedem dacă Biblia învață că după moarte mai este ceva, că dincolo de moarte, noi știm că după moarte vine judecata, și vrem să vedem din Biblie dacă mai este ceva bun sau rău, sau și bun și rău. Și pentru aceasta nu o să avem vreme să investigăm toată Biblia. În această seară mai mult vom inspecta paragrafe din predicile Domnului Iisus Hristos. Cel mai mult predică despre iad Fiul lui Dumnezeu. Nu apostolii, nu alții, ei se referă la judecată, la mânia lui Dumnezeu, dar cu autoritatea divină, de Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, despre iad predică în Biblie Domnul Iisus Hristos. Foarte interesant. Ați auzit de multe ori spunându-se că americanii au scos o ediție a Bibliei în care cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt în litere roșii. Enciclopedia Britanică spune că ar fi 10.000 asemenea cuvinte care ar fi rostite de Domnul Iisus, direct. Predicile despre iad din Biblie, despre pedeapsa veșnică, despre chin veșnic, despre starea aceasta finală de după moarte, sunt rostite de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vedem, dragii mei, că în mesajul Domnului Hristos despre pedeapsa veșnică este de fapt dragoste. Dumnezeu ne iubește așa de mult încât vrea să ne ajungem acolo. Dumnezeu a făcut tot și a depins de El ca nimeni să ne ajungă acolo, ca noi să ne ajungem acolo. Și Dumnezeu, prin Domnul Iisus, predică despre iad ca nimeni altul și spune: aveți grijă să ne ajungeți acolo, că nu e o glumă. Unii oameni cred că iadul e o glumă, așa, o poveste, Guarda, speri i copii ca să nu spună minciuni, ca să fie cinstiți, după ce cresc, înțeleg și ei că e o poveste și spun și minciuni și fac de toate, nu? Iadul nu e o poveste pentru copii. Iadul e o realitate biblică. Dacă nu e adevărat cuvântul lui Dumnezeu despre iad, nu e nimic adevărat din Biblie. Dacă cineva își poate permite să nu creadă că există o pedeapsă veșnică și o răsplătire veșnică, își poate permite să nu creadă nimic din Biblie. De ce să crezi ce ne spune Dumnezeu prin Petru, prin Ioan, prin Iacov, prin Matei sau Luca, dacă nu vrei să crezi? Ce ne spune Dumnezeu prin Fiul Său? Ce ne spune Domnul Iisus? Vom inspecta câteva texte din Evanghelii. Domnul Iisus vorbește în Evanghelii și aș vrea să înțelegeți că, deși avem anumite pilde în Evanghelii, în general Evanghelia nu sunt niște piese literare, ca și Cântarea Cântărilor sau ca și Proverbe, în care există loc pentru multă interpretare și pentru sensul figurativ al cuvântului. Evangheliile sunt niște scrieri foarte directe, în care cam de regulă se înțelege ce se scrie. Nu se filozofează în jurul cuvântului. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 12, versetele 4 și 5. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are putere să arunce în ghienă, dar vă spun de el să vă temeți. Se vorbește în predicile Domnului Hristos despre ghienă. După ce cităm în câteva paragrafe vom vedea ce a fost ghiena aceasta și la ce s-a referit Domnul Iisus și de ce a luat ghiena ca să vorbească despre ea. Matei 10:28. Cuvântul Domnului spune în Evanghelia lui Matei astfel: nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Omul se teme de moarte, este adevărul. Cât o fi cineva de curajos, tot se teme de moarte. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Chiar oameni care cred în pedeapsa lui Dumnezeu interpretează pedeapsa veșnică în felul că odată ce mori, ești mort pentru veșnicie și că moartea e o pedeapsă veșnică care ar afecta trupul. Dar cuvântul Domnului Hristos spune aici: mai degrabă temeți-vă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. E vorba nu numai de trup, e vorba și de suflet. De multe ori am subliniat acea teză a fratelui Richard Wurmbrand, care spune așa de multe, în așa puține cuvinte, că omul nu e un trup care are suflet, ci este un suflet care are un trup. Apoi, uitați în cuvântul Domnului la Matei 5:29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Orice-o fi ghiena asta, e ceva foarte serios. Dacă se merită să stai mâna, dacă mâna te-ar duce acolo, ar fi mai bine să o tai și să ajungi fără mână acolo, în răsplată, decât cu mână și cu două mâini în ghienă, sau picior, sau ochi, sau altceva. Și aș vrea să nu vă grăbiți tare să spiritualizați textul ăsta. Nu săriți, cum se spune expresia, nu săriți peste cal cu interpretarea, că se spuneți că aici nu-i literă, că-i duh, că... Nici nu-i sigur. Într-adevăr, dacă toți păcătoșii și-ar tăia mâinile și picioarele și și-ar scoate ochii, ar fi lumea plină de orbi și de ciunci și de, știu eu, nimeni n-ar mai fi întreg, probabil. Asta ne face pe noi să zicem că probabil nu trebuie luat literal. Să știți că au fost între credincioși care au luat literal. Origen a fost unul dintre cei mai mari cărturari care a trăit vreodată, a înțeles cuvântul literal și a aplicat tratamentul ca tare. Nu o să intru în detalii. Dar realmente, așa cum scrie, dacă mâna ta te face să cazi în păcat și ți-ai tăiat-o, să nu mai furi.
Așa cum se întâmplă în Iran, în Irak.
Măi, ți-o tai ei dacă furi. Nu te întreabă că vrei. Nu te întreabă că e metaforă. Te-a prins furând, îți pune mâna pe butoc și ți-o taie. Și mai furi încă, ți-o tai și pe alaltă. Ori dacă ar trebui să fii în viață, zici Domnul Hristos. Și tot s-ar merita mai bine să fii orb, să scoți ochii, decât din cauza ochilor să ajungi în ghenă. Fraților, cred că nici nu le-am mai spus nimic. Ghena nu e un loc confortabil. Nu e un loc unde să vrei să mergi, nici măcar pentru vacanță. Ghena e un loc de care să fugi în direcția opusă, dacă e mai bine să înduri orice, decât să ajungi acolo. Și un alt text, observați, tot Domnul Hristos vorbește despre asta. În Marcu 9, 43 la 48, să cităm și acest paragraf. Trebuie să avem o bază pentru investigația noastră. Marcu, capitolul 9, 43 la 48. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață. Aici nu-i vorba că să trăiești prin viața asta ciung, nu-i bine așa. Dar mai bine să trăiești prin viața asta ciung și ciung să intri în viață, în răsplata veșnică cu Dumnezeu în paradis, decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge. Deci ghena are de-a face cu focul care nu se stinge. Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghienă, în focul care nu se stinge. Voi să nu credeți că Domnul Iisus n-avea cuvinte de tot repetă, în focul care nu se stinge. Domnul Hristos n-a fost un predicator căruia lipsau ideile. Și nu și-a aflat cuvintele și apoi zicea, în focul care nu se stinge. Dar e ca un leitmotiv aici, pentru că focul care nu se stinge e o realitate. Și e o primejdie, fraților, o realitate și o primejdie, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge din nou. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu, numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghienei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Cel mai repetat cuvânt în predica Domnului Hristos este și focul nu se stinge. Acum, dacă unii dintre voi o să fiți ispitiți să ziceți că fratele Levi spune povești, sunt povești de Domnul Hristos. Eu nu le văd povești. Nu le-am văzut niciodată, nu poți lua riscul să mă gândesc că ar putea fi altfel decât cum scrie. Pavel spune, noi nu trecem peste ce este scris. E adevărat că uneori se interpretează că nu e neapărat nevoie să stai mâna, că mâna e comandată de creier și ochiul de creier și picioarele nu te duc ele ala-ndala unde nu vrei tu să mergi. Nu picioarele comandă creierul, creierul comandă picioarele. Și mâna e comandată de creier și unii spun, și într-adevăr așa este într-un fel, să tai conexia, să pocăiești mintea, să o faci mintea după voia lui Dumnezeu și mintea nu va mai spune picioarelor să ducă trupul la păcat, nu va mai spune mâinilor să facă ceva păcătos, gurii să spună ceva păcătos, ochilor, urechilor să se delecteze în păcat. E bine, dacă se poate așa, dar chiar dacă ar fi să se aplice literal, Domnul Hristos zice că tot mai bine ar fi decât să ajungi în ghienă, în focul care nu se stinge. La Ierusalim, la marginea orașului, era o groapă de gunoi, unde cei care se ocupau de curățenia orașului, de la salubritate, de la sanitation, strângeau și ei garbiciu de pe străzi, nu chiar așa ca astăzi cu mașinile astea, să-l aruncau acolo în groapa aia. Și pentru că se aduna mult, că Ierusalim era un oraș mare, îi dădeau foc și l-ardeau. Și acolo nu era numai hârtii, erau tot felul de lucruri. Unele ardeau bine, altele nu ardeau, ardeau greu. Tot timpul în groapa aceea, în ghiena orașului, groapa de gunoi a orașului, era de fapt un foc. Tot timpul mocnea ceva, tot timpul era fum,
Când credeai că s-a stins, se aprindea, mergeau unii cu niște furci și le mai învârteau toate gunoaiele alea ca să ardă, apoi iar se aduceau alte gunoaie din alte cartiere și era un foc continuu acolo, și un fum continuu, și o mizerie continuă. Și toată lumea știa unde e ghiena și ce e ghiena. Și Domnul Iisus Hristos, vrând să le vorbească nu de groapa de gunoi a Ierusalimului, ci vrând să le vorbească despre pedeapsa veșnică în care merg sufletele ce nesocotesc pe Dumnezeu, în care vor ajunge sufletele ce calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu, le dă un exemplu la îndemână și le spune: așa cum ghiena aceasta nu se termină focul niciodată, așa pedeapsa nu se va termina niciodată pentru cel care trece din această viață fără să-și fi mântuit sufletul, fără să se fi împăcat cu Dumnezeu, fără să fi căpătat iertare de păcate. Ghiena era un loc real, dar Domnul Iisus se folosește de acel exemplu ca să vorbească despre un loc mai teribil, mai grozav, care nu afectează doar pe oamenii din Ierusalim, ci care afectează pe toți oamenii care resping pe Dumnezeu, care resping pe Domnul Iisus Hristos. Dacă vă uitați în textul care l-am citit, din Luca, din capitolul 16, doar câteva sublinieri vreau să fac înainte să ne uităm la câteva aspecte din text. În primul rând, aș vrea să nu înțelegeți, pentru că nu e așa, că aceasta e o pildă. Am mai explicat uneori, am să fiu foarte, foarte succint. Nu vă uitați la titlul care zice pilda bogatului nemilostiv sau la capitolul 7, prilejurile de păcătuire. Aș vrea să știți că este așa. Biblia nu s-a scris pe capitole și pe versete. Biblia s-a scris pe cărți. Și fiecare scriitor, fie el evanghelist, fie el proroc, și-a scris cartea de la primul verset până la ultimul verset, fără nicio introducere. În unele manuscrise nici nu este pauză între cuvinte. Cuvintele sunt legate de olaltă. Nu este niciun break între cuvinte. Niciun titlu, niciun capitol, niciun verset și nicio amânare sau trimitere, literele mici. Acestea au o vechime de aproximativ, să zicem, 200 și ceva de ani. Este o contribuție editorială. Lucrarea în sine este bună, că ne ajută pe noi să găsim mai repede în Biblie. Dar, dacă vă uitați, de exemplu, la Luca, este Pilda celor poftiți la cină titlu. Editorii au pus titlul Pilda celor poftiți la cină pentru că vorbește despre niște oameni invitați la cină. Dar evanghelistul Luca n-a scris Pilda celor poftiți la cină. Toate titlurile din Biblie nu fac parte din original. Trebuie știut asta. Nu mai există nicio discuție, așa este. Împărțirea pe capitole și pe versete nu face parte din original. Deci să știți că atunci când evanghelistul Luca a scris Evanghelia, el n-a zis capitolul 17, punct, titlu, prilejul de păcătuire, sau capitolul 16, pilda bogatului nemilostiv. De aceea în unele Biblii veți vedea titlul Bogatul și Lazar, veți găsi unele titlul Bogatul nemilostiv, și cel mai bine va fi unde nu veți găsi niciun titlu, pentru că nu o să fiți duși în eroare. Apoi, un alt argument, că paragraful citit din Luca 16 nu e o pildă, vine din aceea că întotdeauna când Domnul Iisus vorbește în pilde, fie evangheliștii spune, le-a mai zis și pilda aceasta. Deci, introducerea temei se face clar. Evanghelistul, scriitorul Noului Testament precizează, a mai zis și pilda aceasta, a spus pilda asemănătorului și așa e clar că e o asemănare sau o paralelă. Sau Domnul Iisus în introducerea temei spune, cu ce vom asemăna împărăția cerurilor? O vom asemăna cu un împărat care a făcut nuntă fiului său și așa mai departe. Și din felul în care Domnul Iisus introduce tema, se specifică clar că e o pildă, e o paralelă, e o asemănare. În Luca, în capitolul 16, de la 19 la 31, nu e nicio pildă, nicio paralelă, nicio asemănare, nicio închipuire, nicio metaforă. Este o fereastră deschisă către lumea de dincolo. Cineva care vede dincolo de lumea de aici și de acum, dincolo de lumea materială, trage cortina ca să vedem ce se întâmplă după moarte. Ca să vedem că moartea nu este un sfârșit,
Și cum spunea poetul, un început nemărginit. Nu e o figură de stil, fraților, nu e metaforă, nu e literatură. Este așa cum scrie. De aia nici n-a putut scrie despre asta Petru, Ioan, Pavel, deși prin revelație ar fi putut și ei. A scris Fiul lui Dumnezeu, a vorbit Fiul lui Dumnezeu, care vede ce se întâmplă și știe ce se întâmplă dincolo de moarte. Să știți că bogatul e un om adevărat care a trăit și Lazar e un om adevărat. În unele manuscrise are și bogatul nume. Vedeți, de multe ori noi zicem că atunci când cineva moare, totul s-a isprăvit. Dacă a fost bolnav, zicem, săracul a scăpat de orice povară, de orice greutăți, de orice durere de cap. Lucrurile nu stau așa. Durerile de cap pot să înceapă. Migrenele pot să înceapă și durerile pot să înceapă numai să nu se sfârșească niciodată. În primul rând aș vrea să vedeți că atunci când săracul a murit și după ce a murit săracul, nimeni nu mai știe nimic, nu mai vede nimic. Numai Domnul Iisus Hristos mai poate spune ce s-a mai întâmplat. Și dacă nu vrem să-L credem, asta e altă treabă. Dar dacă vrem să-L credem și îl luăm cuvântul Domnului și dăm credit, Domnul Iisus ne spune ce s-a întâmplat cu acel om sărac după ce a murit. Nu pentru că a fost sărac, știți? Ci pentru că a fost credincios. A murit, toată lumea a zis, a murit săracul. Bine că a scăpat și el de sărăcie, nici nu se merita să trăiască. Și a fost dus de înger în sânul lui Avram. Există un loc, dincolo de lumea aceasta, există un loc după moarte, care e numit de Domnul Iisus Hristos, sânul lui Avram. Nu-i vorba de sânul ăsta de la haină. Aici, asta e chiar că e o expresie, o figură de stil. Când trăiești foarte bine, zice, măi, trăiam ca și în sânul lui Avram. E o figură de stil de a vorbi pentru a fi bine, a aduce bine. Vedem că se spune cuvântul că a murit și bogatul și l-a îngropat. Și atâta pot oamenii vedea. Omul moare și cei care rămân după el îl îngroapă. Dar Domnul Iisus ne spune că nu se termină tot acolo. Că pe când era el în locuința morților, care nu-i mormântul, care nu-i cimitirul, unii își fac tot fel de cripte și cu granit și cu bazalturi și tot felul foarte scumpe. Unii au cripte la New York și morminte mai scumpe decât casele multor oameni din lume. Cu câte mii de dolari plătesc ei într-un cimitir în New York, cineva în țările din lumea a treia ar trăi ca un împărat. Dar pe când era nu în mormânt, ci în locuința morților, în chinuri, deci există un loc după moarte în care cei necredincioși, cei netemători de Dumnezeu, cei fără respect de Dumnezeu și care tăgăduiesc pe Dumnezeu și trăiesc viața într-o asemenea tăgăduire, ajung și ei. Este clar, deci, că sunt două locuri dincolo de moarte. Unul se numește sânul lui Avram, este o denumire aici, iar celălalt se numește locuința morților. Într-unul e bine și într-altul n-ai vrea să știi cum e. Și acum urmează o descriere a ce se petrece realmente într-un loc și într-altul. Bogatul era în locuința morților în chinuri și chinurile acestea, să știți că sunt foarte reale, sunt foarte autentice. Și în chinurile lui, în tortura lui, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui, adică nu în sânul lui așa, ci în locul acela de fericire creat de Dumnezeu, în care merg sufletele credincioșilor, și-a strigat, trimite-l pe Lazar să mă răcolească că sunt grozav de chinuit în văpaia aceasta. Urmează aici un dialog. Și pentru că vreau să mergem mai departe la alte texte biblice, aș vrea numai să ne uităm la faptul că se specifică foarte clar câteva lucruri. În primul rând se specifică că locul de fericire sau sânul lui Avram și locul de chin, de pediapsă, numit locuința morților, n-au nimic în comun. Sunt separate de o prăpastie mare. Nu vreau acum aici să intrăm în speculații că e sânul lui Avram sus, că e locuința morților jos, pentru că bogatul s-a uitat în sus, deși sunt detalii importante. Dar ce este esențial este că e o separare completă. Nu se poate merge dintr-un loc într-altul. Nici de la bine la rău, nici de la rău la bine. Chiar dacă ar vrea cineva din fericire să stâmpere chinul cuiva din necaz, și tot n-ar putea. Deci sunt niște locuri finale, irreversibile, din care nu te mai scoate nimeni. Ești biserica, Nici preotul, nici pastorul, nici papa. Unde ajungi, acolo rămâi. Unde ajungi, acolo rămâi. Sunt niște situații irreversibile. Este clar că e așa și se spune chiar aici, între noi și voi este o prăpastie așa de mare că aceștia ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, dacă nu mai există pentru mine drum de întoarcere, măcar frații mei să n-ajungă aici. E grozav de rău în iad, fraților. Pentru că ceea ce numește Biblia locuința morților aici, și vom vedea și alte denumiri, este de fapt ceea ce oamenii numesc iad. E o chestie de cuvânt, de traducere. E așa de rău un iad, încât un om care a ajuns acolo, n-ar vrea ca frații lui să ajungă cu el. Și se spune că nu se mai poate face nimic, cei care sunt în viață pe pământ, dacă vor să scape de iad și să n-ajungă acolo, se poate, să asculte de Moise și de proroci. Ce înseamnă asta? Să asculte de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta se poate scăpa de iad, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, primind pe Fiul lui Dumnezeu. Odată ajuns în iad, din iad nu se mai poate scăpa. Oricine ai fi și orice slujbe ar face cineva dintre cei rămași în urmă. Aș vrea de fapt să vedem și vom vedea imediat că această stare în care sufletele merge, aceste două locuri, unul de fericire și unul de chin, nu reprezintă totuși stările veșnice. Înainte de aceasta însă, haideți să mai vedem câteva paragrafe din Biblie. În Matei 25:40 e vorba de judecata viitoare, am citat mai mult de acest capitol. Și se spune că judecătorul, Domnul Hristos, va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Vedeți, asta ne răspunde la câteva întrebări. Ne spune că există un foc veșnic și ne răspunde la întrebarea pentru cine a fost făcut iadul. A fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. N-a fost pregătit pentru oameni. Dar vor ajunge acolo oameni, da. Avem și unul care așa a ajuns acolo, Lazar, și mai sunt și alții. În iad este bogatul, mulțumesc. În iad este destul de înghesuială. Și de aia e și foarte cald, dar nu e cald din cauza înghesuielii, e cald din cauza că e foc. Domnul Iisus nu face aici semantică, în focul care nu se stinge. Mi-aduc aminte că predicam odată în satul meu, în Breb, la noi sunt tot felul de confesiuni așa în jur, și martorii Jehova, și milenii, și tot felul. Și era o mormântare. Și oamenii se duc la mormântare dintr-un gest sigur de solidaritate, dar și se duc să audă, oi, o mormântare la baptiști, să vedem cum se predică Evanghelia. Și farisei și saducheii așa te urmăresc, de nu ai voie să greșești. Nu mi s-a întâmplat decât de 2-3 ori în toată viața mea ca predicator, ca cineva să mă oprească, efectiv, din predică, cineva din popor, să ridice vocea peste toată lumea să mă oprească. Am predicat despre iad. Cineva cu voce încă mai puternică decât a mea a zis, cum va fi acolo un foc care nu se stinge niciodată? Cine o să facă foc? M-a ispitit așa de tare. Mi-a tăiat tot firul, am uitat toate versetele și am zis, nu trebuie poate, dar cam așa o să fie. Voi care o să ajungeți acolo, o să vedeți. Eu nu știu cine va face foc, nici nu vreau să știu, dar poate o să faceți curându-o. A fost o interpelare foarte neortodoxă și a fost un răspuns foarte neortodox. Dar nici nu știu, asta e adevărul. Și nici nu mă interesează să știu. Pentru că ne spune Scriptura că Moise s-a dus cu turma păscând oile până la muntele lui Dumnezeu, da? Și îi se descoperă Dumnezeu acolo. Și în prezența lui Dumnezeu se întâmplă ceva miraculos și Moise i-a tras, știți de ce? De un foc. Un rug ardea și nu se mistuia și Moise avea o idee, cam în câtă vreme arde acolo câteva lemne sau un rug. Și rugul ardea și nu se mistuia, era un fel de perpetuum mobile energetic. Și se duce curios să vadă această minunăție, această imposibilitate și atunci îl interpelează Dumnezeu. Și vorbește cu el și zice, ia-ți încălțămintea din picioare, căci pământul pe care calci e un pământ sfânt, că e prezent, este eu prezent aici. Nimic nu e imposibil pentru Dumnezeu. Să știți clar, noi nu judecăm pe Dumnezeu după fizica noastră și după chimia noastră și după
Nici măcar după matematica noastră, fraților. Noi trebuie să dăm credit cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu e mult deasupra, infinit deasupra noastră. Gândurile noastre nu sunt întotdeauna compatibile cu gândurile lui Dumnezeu. Noi n-avem voie să-L punem la colț pe Dumnezeu, spunând, nu se poate așa. Nu se poate înțelege de mine, sau nu se poate înțelege de tine. Asta e altă treabă. Dar pentru Dumnezeu nu există nimic imposibil. Unii oameni caută să spună că probabil nu o să fie un foc fizic, o să fie doar un foc al remușcării, un foc al regretului. Poate că vor fi amândouă, dar nici nu contează. Într-o fel sau altul, ce trebuie știut e că e un loc de unde nu se scapă și unde n-ar vrea nimeni să ajungă. Unii oameni adevărat glumesc, dar să știți că atunci când ajung aproape de frontiera morții, oamenii capătă așa un simț al transcendentului și le cam pierde gluma. Voltaire a fost un francez care, ca toți francezii, după Revoluția franceză și mișcarea iluministă, au fost cam bazocoritori la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Și Voltaire a zis, ce nu vorbim de iad și de rai? Ce ne doar speriați cu iadul? Eu, de pildă, cred că iadul o să fie foarte mult fan și o să ne distrăm. Pe cum voi în paradis o să vă plictisiți, zicea el. O să tot cântați psalmi și să tot lăudați pe Domnul. Ce e? Tot psalmi și muzică. Și a bazocorit foarte mult Voltaire învățătura Bibliei despre iad. A făcut glume. Pentru că el a mizat totul că nu e adevărat. Și când a fost pe moarte, adevărul e că oamenii capătă așa un simț intuitiv. Ajung să știe că mor. Știu că mor în ziua aia sau peste o zi, știu că se duc. N-ai cum să știi ce se întâmplă până ajunge acolo, dar a început târziu. Un psihiatru spunea că nimeni n-a vrut să moară de curiozitate. Cât de curios e omul să știe ce se întâmplă în moarte, prin moarte, după moarte, nimeni nu vrea să moară de curios. Și chiar dacă ar vrea să moară, nu poate vine înapoi să ne spună. Când a fost pe patul de moarte și a simțit Voltaire că moare, s-a dezis de toate glumele lui. Și îl implora în delir, în chinuri, într-o frică și într-o groază extraordinară pe medicul lui să-i mai prelungească viața. Măcar ore, dacă nu zile. Ca să împace cu Dumnezeu. Ca să conteste tot ce a scris împotriva lui Dumnezeu și tot ce a bazocorit, ca să capete și el iertare. Pentru că el a pus totul, a mizat totul pe faptul că nu e adevărat. Și când a murit, a simțit că nu are dreptate. Pe de altă parte, a fost un om pe nume Blaise Pascal, celebru matematician, celebru fizician, mare filozof și scriitor, probabil că unul dintre cei mai deștepți oameni de pe fața Pământului, că trebuie vreodată, unul dintre ei deștepți tare de tot. 12-13 ani avea când singura a descoperit toate teoremele geometriei euclidiene. Un om foarte inteligent. Un om care se datorează foarte mult în știință la ora actuală. Când se ruga el lui Dumnezeu, el se ruga așa. Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, nu un Dumnezeu al savanților și al filozofilor, ci un Dumnezeu al lui Avram, Isaac și Iacov și un Dumnezeu al meu. El sublinia faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu personal, care poate fi al unei persoane. Și deși Pascal era așa de inteligent și era recunoscut, un mare matematician francez, Pierre de Fermat, a scris într-o scrisoare care i-a scris lui Pascal, a zis, garanția pentru mine că am rezolvat problema corect este că am așa răspuns cu tine. Așa de mult îl aprecia. Și unii îl necăjeau totuși pe Pascal, pentru credința lui. Și încercau să ironizeze judecata și iadul. Și Pascal a zis așa, uite, eu vă propun vouă un pariu. Eu spun că există iad, judecata și iad și voi spuneți că nu. Eu mizez totul pe faptul că există. Și voi puneți toată miza, viața voastră, pe faptul că nu există. Și era să vă întreb dacă știți cum se joacă la ruletă, dar mai bine să nu știți. O să mă întreba de unde știu, eu nici nu am jucat. Am citit numai și am văzut. Când ai bani mai mulți, pui pe un număr, pui pe altul, dar după ce îi pierzi pe toți, că se cam pierd. Cineva zicea că dacă te duci la Las Vegas cu foarte mulți bani, s-ar putea întâmpla să vii cu puțin bani. Dar de cele mai multe ori vii cu mâinile goale. Și omul după ce joacă, dar așa ai făcut jocul că se tot pierde. Unii mai câștigă numai ca să-i încurajeze pe alții să pierdă. Și când rămâi cu puțin bani, cu tot ce ai, zici, acum ce să faci? Și pui totul pe un număr. Și ruleta se învârte și de obicei nu iese numărul ăla. Pascal zice, vă propun o metodă a pariului, o ruletă cu numai două posibilități, two outcomes. E adevărat că există judecată și iad? Și nu e adevărat. Eu pun toată viața mea și toată energia mea pe posibilitatea că există judecată și că există iad. Și dacă n-am dreptate, să zicem că n-aș avea dreptate, eu n-am pierdut nimic. Mie nu-mi pare rău de felul cum am trăit. Am trăit ca un creștin, am trăit ca un tată, ca un soț model, m-am bucurat de viață, am trăit decent, am trăit cinstit, am trăit cum e chemat un om să fie trăit, un om să trăiască. Dar dacă voi puneți toată viața voastră și destinul vostru și veșnicia voastră pe cealaltă posibilitate, că nu este, nimeni nu poate dovedi, dacă vreți numai dovezi filozofie sau matematică. Iadul nu se dovedește matematic, sau filozofic, sau fizic. Voi ați pierdut totul. Eu când citesc în Biblie, nu mă interesează ce spune Darwin sau ce spune Marx sau Engels sau Lenin sau alții păciți. Pentru că eu când rezolv o problemă de matematică, eu nu mă uit într-o carte de limba engleză sau franceză. Un matematician când se uită în matematică, el are nevoie de antropologie și de filozofie și de sociologie și de muzică populară. Matematica se explică prin sine. Biblia n-are nevoie de confirmări din afară. Biblia e așa de exactă ca matematica, mai exactă. E cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să crezi? Bine, nu vrei să crezi? Nu-i bine, dar o să vezi, să crezi. O să vezi și o să crezi. Și bogatul a crezut, dar a fost prea târziu. Uitați-vă în Apocalipsa 20 cu 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte și chinuiți în vecii vecilor. Munciți nu înseamnă că vor fi puși la muncă. Munciți înseamnă chinuiți, torturați. În vecii vecilor. E ceva care nu se termină. Apocalipsa 21:8, pentru că timpul s-a cam dus. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Și este un alt paragraf care vreau să-l citesc din Apocalipsa, unde spune că și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. O să spun ceva foarte interesant dacă ești atent. Cuvântul în original pentru iazul de foc este infern. Un scriitor italian, Dante Alighieri, care a trăit la 1200 ceva, între 1200 și 1300, a scris o carte cu titlul Divina Comedie. Mă rog, sunt multe lucruri și bune și rele în cartea asta, dar el își imaginează că ajunge în iad, ajunge și în cer, ajunge și în iad, în fine, scriitorii au voie să-și imagineze ce vor. El spune că pe poarta iadului stă scris, vezi, Doamne, chiar în limba latină, așa citi el, dar n-are a face, stă scris o inscripție. Nu știu dacă e scrisă, dar știu că așa este. Și ce scrie acolo în limba latină s-ar face pe românește așa. Lăsați orice speranță, voi care intrați aici. Am tu poți să glumești cât vrei, ca și Voltaire sau ca și alții. Vine o vreme când îți pierde gluma, vine o vreme când nu mai râzi, vine o vreme când nu te mai îndoiești. Și să știi că asta se întâmplă încă pe pământ, când ești în anticamera veșniciei, când simți, când te lasă Dumnezeu să înțelegi că mori, înțelegi și unde te duci. Și unde te duci, acolo rămâi. Nu-i drum înapoi, nu-i schimbare, nu-i tranziție, nu-i modificare, nu-i rocadă. Ceea ce Biblia ne învață pe noi este că la moarte, instantaneu, odată ce inima n-a mai bate și creierul nu mai lucrează și funcțiile vitale ale omului au încetat și trupul e mort, sufletul pleacă din trup. Dar nu pleacă, fraților, așa numai oriunde și oricum. Am văzut că sufletul lui Lazar a fost preluat de îngeri și dus într-un loc care se numește Sânul lui Avram. sau raiul. Și eu cred că tot preluat de cineva a ajuns și sufletul bogatului în locuința morților, în chinuri. Aici e vorba de faptul că se ajunge imediat în două locuri diferite, nu numai că la judecată, în așteptarea judecății, sufletele celor morți stau în două locuri diferite. Unii stau în sânul lui Avram și sunt fericiți, deși n-au încă parte de toată fericirea împărăției lui Dumnezeu, pentru că este înainte de judecată, dar sunt în odihna lui Dumnezeu, sunt în binecuvântarea lui Dumnezeu, sunt în așteptarea premierii, cum spuneam dimineață. Le este extraordinar de bine, nu ne putem imagina cum le este, dar încă n-au plinătatea aceea a paradisului. Iar alții așteaptă în locuința morților sau în iad, judecata. Și le este extraordinar de rău, dar nu le este încă așa de rău cum le va fi după ce se pronunță judecata. De ce e așa? Un pic diferit de când se întâmplă lucrurile în justiția americană. Aici când cineva face o crimă, se spune despre el că îi... Da, se spune că e bolnav ca să scape. Așa se spune, ei, nu e responsabil, dar el nu e și numit un criminal, e numit doar un suspect, până când judecătorul îl dovedește, he's convicted, right? Și atunci îi se aplică pedeapsa. Dar dacă e suspect de o infracțiune foarte gravă, de obicei el este cercetat și investigat în stare de arest. Nu e lui foarte bine, deși la pușcărie în America nu e tare rău, dar tot nu e tare bine. Și există teza aceasta în dreptul american și în dreptul multor popoare, că orice om este inocent, nevinovat, deci până e dovedit vinovat. Și de aceea se mai poartă cu tine cu mănuși, că cine știe, poate ești, poate nu ești. Ești numai un suspect. De aceea mai multe ori suspectul e vinovat. Dar Dumnezeu, când tu pleci din lumea asta, El nu te mai consideră suspect. El știe cum ești. Dumnezeu cunoaște gândurile oamenilor, El știe cât de mărșav e cineva, cât de sperjur, cât de ticălos. El are voie să te întrebe, măi, tu ai fost credincios? Ai crezut în mine? Ai fost credincios soției tale, bărbatului tău, să ai umblat brambura? Te întreabă nimic, Dumnezeu știe totul. Și de aceea te duci într-un loc unde deja începi să guști, începi să te pregătești pentru o fericire infinită, și pentru o pedeapsă infinită. Și când vine judecata finală a lui Dumnezeu, asta înseamnă ce se spune în Apocalipsa, că moartea și locuința morților sau iadul îi aruncată în iadul de foc, care înseamnă infernul, textul original, că toți cei ce care stau în iad sunt pronunțați definitiv vinovați și sunt aruncați pe veci de veci în pedeapsa veșnică sau în infern. Iar cei care au dat în așteptarea răsplătirii de pline din ziua judecății, cei din sânul lui Avram sunt duși în paradis sau sunt duși în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegeți că până la înviere, și aici e mare diferență, că până la înviere și unii și alții, aceste două stări sunt la nivelul sufletelor. Sufletul nu e nici respirația, nu e nici sângele, nu e nici doar o putere, așa că ceva din trup pleacă. Sufletul ești tu însuți. Sufletul are și intelect, sufletul are conștiință, știe cine este el, are identitate sufletul. La înviere, când înviază oamenii, înviază trupuri și sufletele care au stat în acele două locuri au trupuri. Și se întâmplă un miracol al învierii și pentru unii și pentru alții. Un pic prefigurat de învierea Domnului Hristos. Vezi, Domnul Iisus când a înviat și cu sufletul și cu Duhul, sigur. De fapt, sufletul și Duhul nici n-a murit. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Sufletul și Duhul nu moare, doar trupul moare. Dar trupul Domnului Hristos de după înviere a fost același în sensul că a fost identificat. Cine l-a văzut, a văzut învățătorul. Dar n-a fost acela. În sensul că Domnul trecea prin zid, ușile erau încuiate, tot erau încuiate și apare în mijlocul oamenilor. Era un trup care avea niște proprietăți speciale. Nu avem timp să detaliem, dar era trupul Domnului Hristos, îl puteai cunoaște, puteai să vezi rănile, trebuie să pui mâna în coastă, era Domnul Iisus. Și totuși trupul lui era cu totul alt trup, după altă fizică, după altă chimie, după alte reguli. Așa va fi la înviere. Asta înseamnă când Biblia spune că morții vor învia nesupuși putrezirii, că va fi o altă fizică a trupului nostru, o altă chimie a trupului nostru, o altă biologie a trupului nostru. Nu va mai fi entropie, nu va mai fi îmbătrânire. Și trupurile acestea vor fi trupuri de asemenea natură, în care sufletul veșnic va trăi veșnic într-un trup capabil să îndure o pedeapsă veșnică sau să se bucure într-o fericire veșnică. Trupul acesta care s-a aruncat din fer, arde, că e un trup numai de materie, după fizica atomică, atom și molecule, și n-ar fi veșnic inul. Și bucuria trupului acestuia se sfârșește, oricât ai dorit, deci ai veseli, mor și tot e gata. Dar la înviere și unii și alții vor învia cu niște trupuri, că oamenii vor ști, se vor cunoaște unii pe alții, dar esența, plămădeala, aluatul acestor trupuri va fi total diferit. Nu va mai fi nicio îmbătrânire, nu va mai fi nicio alterare și trupurile acestea, sufletele vor lua asemenea trupuri încât vor putea să se bucure veșnic cu Dumnezeu și vor fi capabile să îndure veșnic suferința departe de Dumnezeu. Așa stau lucrurile după cum sunt descrise în Biblie. Nu e o invenție de asta de a predicatorilor. E ceva foarte serios, dragii mei, când se termină viața aici pe pământ pentru un om, se termină posibilitățile lui de mântuire. Nu mai există nicio șansă să ajunge într-un loc de fericire, de așteptare a unei fericiri și mai mari, sau într-un loc de chin, un loc din care se vede judecata. Se spune chiar și despre îngeri că stau legați în lanțuri, în adânc, un alt nume pentru iad, adâncul, stau legați în lanțuri. Știți pentru ce? Pentru judecată. Acum, dacă stai legat în lanțuri, tot nu ți-e bine. Dar dacă încă nu s-a rostit judecata, înseamnă că ceva și mai rău vine. Se poate scăpa de iad. De-aia predică Domnul Iisus atâtea predici. Se poate scăpa de iad. Nu trebuie groaza iadului, frica iadului, spaima iadului. Pentru cine primește pe Domnul Iisus? Nu-i nimic deosebit. Iadul și moartea și despărțirea nicio putere. Pentru cine primește pe Domnul Iisus? Pentru cel ce spală hainele în sângele mielului. Dar odată ajuns în iad, toate parastasurile și cu toate colivele și cu toate pomenile și cu orice ar fi pe lumea asta, nimeni nu mai iese din iad. Biserica Catolică are o doctrină foarte fantastică, că există după moarte un al treilea loc, care se numește purgatoriu, și în care sufletele ar sta într-o stare de chin și s-ar curăța cumva prin suferință de păcatele făcute când erau în viață și până la urmă, totuși, chiar dacă se dură mult chin, tot există posibilitatea de mântuire. Bine ar fi să fie așa. Asta e o invenție a oamenilor să se mai mângâie puțin, dar e falsă. E o iluzie falsă. Am spus că, poate am răspuns, poate nu, prin mesajul în această seară căutăm să răspundem la mai multe întrebări. Este doctrina despre iad o doctrină biblică? Este. Atâtea paragrafe, atâtea versete, mult mai multe decât m-am referit eu, Domnul Iisus Hristos predică despre iad. Este iad o realitate sau o metaforă? Nici nu vă gândiți la figuri de stil, fraților. E real, e așa de real, de te doare sufletul pe veci de veci. E foarte sănătos să-ți fie frică de iad. După cum e foarte sănătos să te bucuri că ai scăpat de iad și că te-a mântuit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, este iadul un loc și o stare finală, fără discuție, nu-i drum înapoi. Pentru cine a fost pregătit iadul? Pentru diavolul și îngerii lui. Vor ajunge oamenii în iad? Da, vor ajunge. Acei care n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și ne socotesc pe Dumnezeu. Cum putem scăpa de iad? Simplu, primind pe Domnul Iisus Hristos. ca Domn și Mântuitor scăpăm de iad. Se poate scăpa din iad? Niciodată. Se poate scăpa de, dar nu din. Un poet creștin a scris o poezie care s-a pus și pe note, se și cântă. Nu mi-o duc aminte toată și nici nu mai am vreme să vă spun și dacă aș știu toată. Ea se adresează și unor oameni care sunt așa îndoieli, sceptici. O fi, n-o fi. Deci cine știe dacă o fi? Lasă că poate că n-o fi. Am auzit eu mulți baptiști din ăștia. Curând va trebui să vezi tot ce nu vrei acum să crezi. Că moartea nu e un sfârșit, ci un început nemărginit. Va trebui curând gustat veninul negrului păcat. Va trebui plătit din greu tot ce ai lovit în Dumnezeu. Și concluzia sau refrenul este: și ce ușor și ce frumos puteai fi astăzi cu Hristos. Și corul cânta: puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu ai amânat. E o chestiune foarte serioasă. E normal să-ți fie frică. E sănătos să-ți fie frică. Și dacă ai primit mântuirea prin har și prin credință, e tot așa de sănătos să te bucuri. Doamne, îți mulțumesc că prin atâtea binecuvântări mi-ai dat și binecuvântarea, că ne-ai scăpat de judecată, de mânia viitoare și de iad. Amin. Corul încheie cu cântarea.